Tere Eesti rahvas, oleme Nõmme Raadio eetris ja oleme värvilised maagid ning ise nimetame endid paganateks ja soovime teile edasi anda Eesti pärast vaimsust ehk tõde. Ja täna oleme eetris mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna me alustame?
Ma mõtlesin, et räägiks siis seda teemat, mida eelmine saade sai juba alustatud. Meie nimetame seda 15 baasvalgust. Rahvakeeles üritame nüüd siis mõtlema hakata. Isenesest see mõtlemine on väga raske tegevus. Paljud ei ole ka üldsegi võimelised selleks. Noh, loomulikult nüüd hakkavad kohe enamus inimesi vastu kisama, et nad mõtlevad. Ei, vaadake. Mõtlemine tähendab analüüsi, toetades faktidele. Aga on olemas kopeerimine. Ehk nagu ka papagoid teevad. Vaadake, kui papagoid räägivad, ega nad ei mõtle. Nemad lihtsalt kopeerivad. Ja nii kurb kui see ei ole, enamus inimesi kahjuks kopeerivad. Nad on nagu arvutid, kuhu laetakse teatud vastavad programmid ja siis nemad selle programmi järgi käituvadki. Ja mis siin ikka pikalt heietada, lähme siis, alustame siis nende 15 erineva nurga või valguse analüüsimisega. Kuna me eelmises saates rääkisime, et igal asjal on eesmärk, no siis räägime selle veel kord lahti. Vaadake, siin maailmas ükstas kõik, mis asi on loodud, omab eesmärki, ehk suunda. Meie nimetame seda tahtevektoriteks. Ta on ka dünaamika. Kui ei ole dünaamikat, siis see asi kaob ära, teda ei ole olemas. Ja vaadake, igal inimesel on olemas oma tahe. Ja samamoodi on ka loodud maailmadel oma tahe, ehk tahtevektor. Ja nüüd ma võibolla kohe räägiks ka selleks, et vaadake, et olete võibolla pannud tähele, et me nimetame ennast arengumaagideks. Ja nüüd ma põhjendan ära ka miks. Vaadake, ka loodus, see planeet siin, ta on maailm. Ta on omaette väike maailmakene, mis hõlmab tervet planeeti. Ja sellel maailmal on ka olemas oma tahtevektor, ehk suund. Nüüd tegib küsimus, et kuidas me selle välja selgitame. Tegelikult on ta väga lihtne. Tuleb lihtsalt oma silmad lahti teha ja seda konstateerida ja teadvustada. Ja kui me loodust vaatame, siis me kõik teame, et looduses toimub areng. Me kõik oleme õppinud, et kõigepealt oli ainurakne, siis sealt hakkasid juba hulkraksed arenema ja noh, te võite ise seda bioloogia õpikutest, seda täpset arengut jälgida ja vaadata. Ühesõnaga, siin see planeedi tahtevektor on areng. See on selle maailma areng. Nii. Ja teda on näha igal pool. Ja nüüd tahakski jõuda nagu asja iva juurde. Vaadake, ärimaailm on ka ju maailm. Ja ka temal on tahtevektor. Aga nüüd on küsimus, milline on tema tahe? Mis on selle ärimaailma eesmärk? Nüüd oleme hästi mõtlevad inimesed ja vaatame fakte. Me kõik elame ärimaailmas, õigemini selles süsteemis. Ja kui me nüüd ilusti istume maha ja mõtleme, mis suunas on meie elu läinud elades ärimaailmas. Väga lihtsas suunas. Meie vara läheb kõik võõrastele. Me muutume tegelikult vaesemaks. Me oleme võlgades. Me muutume orjadeks. Ja see on tegelikult väga lihtne. Ärimaailma eesmärk on inimesed orjastada. See on näha igal pool. Ja nüüd mul tekibki küsimus. Vaadake, kui inimesed ei ole võimelised enam nägema tahtevektoreid, kas nad üldse veel mõtlevad? Kui nad näevad fakte, et see maailm kogu aeg läheb hullemaks, aga miks nad seal on? selle kohta ma võin ainult ühainse järeldusel teha. Inimesed ei mõtle, sest neil on öeldud, et see on hea, et me saame õnnelikuks, aga vaatame fakte. Kas me oleme õnnelikud? Ei ole, inimeste suhted lähevad kehvemaks, inimesed muutuvad depressiivsemaks, inimesed muutuvad vaesemaks. See on reaalsed faktid. Ja kui inimene ei suuda näha reaalset fakti ja usub illusiooni, siis ta on tegelikult rumal.
Ütleme siis nii, et inimene usub tegelikult neid ümmargusi, ma ei oska kuidagi teistmoodi öelda, igas suunas veerevaid põhjendusi, mis käiakse välja, miks asjad on nii nagu nad on, et noh, see, me oleme alles pooles arengus ja see asi, noh jah, käibki niimoodi, et noh, majanduskriisid on loomulikult, et majandus arenebki sinusoidse graafiku alusel, et vahepeal on parem ja siis on halvem ja et see on normaalne, ösnaga keegi on öelnud, et nii käib, kõik usuvad. Lihtsalt sellepärast, et noh, vähemalt midagi on öeldud, see põhjendus kuidagi nagu läheb millegiga kokku, mis on toimunud, aga keegi ei küsi sinna juurde, miks need asjad nii on? Kas see on üldse loomulik, et nii peab olema? Täpselt sama hea oleks küsida, et kas see on loomulik, et Eesti meestel on Euroopas sisuliselt kõige suurem suremus, ehk siis Eesti mehed elavad kõige vähem. Kas see on loomulik või? Ei, see lihtsalt nii on. Noh, katsume kuidagi nagu seda asja parandada ja äkki saaks mehi arsti juurde ja... Aga küsiks keegi, miks see nii on? Seda ei küsi mitte keegi.
Aga te mõlemad käsite väga hästi välja selle termini, et usuvad. Aga kuidas saab uskuda õnne? Õnne on tegelikult sisemine tunnetus, ehk teadustamine ja sisemine just nimelt häälestamine ennast õieti, ehk ise mõtlemine. Aga tänu sellele, et pannaksegi programmid läbi äri maailma sisse, et uskuge rahasse, siis saate õnnelikuks. See just viibki sinna, et inimene ei suuda enam süüa vaimutointu, ehk näha sisemist õnne.
No, nüüd ma võib-olla võtaks järgmise maailma. Usu maailm, mis on meil, on ta selleks kristlik süsteem. Vaadake, me kõik oleme ajaloos õppinud, kuidas tegelikult kristlus levis mõõga ja tulega toodi usku ja allutati. Ma ei tea, inimesed ei näe fakte, et see maailm on selline süsteem. See maailm tegelikult allutab. Ühesõnaga, usu maailma eesmärk oli tegelikult hävitada õiged juhid. Ja... Miks ma seda väidan, sest seda on naha ka tänapäeval. Loomulikult nüüd inimesed arvavad, et see süsteem on hea, et ta on muutunud. Aga ma võin isiklikult öelda, see maailm ei ole mitte üheski suunas muutunud. See tapmine käib edasi.
Kui sures vaata, kui huvitav, kui sa räägid niisuguste väga tõsimeelsete kristlastega, siis nemad räägivad nagu seda, et oi jah, me kõik oleme ekslikud ja eks loomulikult on ka Kristuse nimel tehtud halbu asju väga palju ja noh, mingi siuke jutt, eks ju, aga et nüüd me kõik üritame seda mõista ja mitte sellised asju teha. Aga kui maailm lubab enda sees teha selliseid asju, siis järelikult see maailm kiidab need asjad heaks. See on täpselt samamoodi nagu, kui lapsevanem lubab oma alajalisel mardikal kodus suitsu teha ja veini juua, siis ta kiidab selle heaks. Ja ükskõik, mis ta räägib sinna juurde, ei maksa mitte midagi. Sest vastasel juhul see laps ei saaks seda teha. Täpselt samamoodi ei oleks saanud kristlased hävitada keda iganes, kui kristlik maailm seda heaks ei kiidaks. Aga vaat see on üks niisugune asi jälle, mille peale nagu ei mõelda.
Noh, aga ega lammas ei peagi mõtlema. Lammas peab uskuma.
Okei, okay, sorry.
Mõnega siin ongi see point, et usk on tegelikult, mis kõigis. Ja isegi kui te ütlete, et ma ei käi kirikus. Aga kui te ei näe fakte, olete te kahjuks usklikud. See on juba teie alateadusesse pantud. Sest noh, ütleb niimoodi, et mõttevolent näeb fakte. Ja ma võin ka öelda, et kristlik süsteem kohe hakkab hävitama, kui tekib õige juht. Kuidas me defineeriksime selle juhi? Juht peab olema meist kõige parem. Juht on see, kes ammutab loodusest energiat ja toidab inimesi. Noh, nüüd ma pean juba minema kohe järgmise punkti peale eesmärgist. Ma seon ka juba järgmise tahu, toit. Selleks eksisteerida me vajame kõik toitu. Ja jälle on siin meie arvame, et inimene vajab ainult putru, et saaks elada. Aga vaadake, inimene ei toitu ainult füüsilisest materjalist. Me teame, et hing vajab, ega asjata, ei käime kontsertitel. Hing vajab vaimu, vajab teisi inimesi. Me sööme tegelikult teine teist. Ja seda me nimetame energiavahetuseks. Inimese teadvusel on teadmiste järgi nälg. Ta saab kasvada. Meil on väga palju erinevaid toite, millest me sööme. Ja siin ongi jälle inimeste suur viga, et nad ei arvesta, et ta vajab erinevat toitu. Loomulikult, head manipulaatorid kasutavad selle ära. Sest tänapäeva ärimaailmas inimesed ju mõtlevad ainult rahast. Ja tänu sellele nad tegelikult annavad ära oma muud varad. No jah, nüüd ma pean juba järgmise valguse tooma. Ma võtangi siis järgmise mõiste. Vaadake, igal inimesel on olemas oma arenguruum, oma territoorium. Ta on nagu energeetiline pall ja sinna mahub ainult teatud kogus asju. Ja nüüd, kui inimene välismaailmast võtab midagi sisse, siis ta automaatselt annab ka enda halduses või territooriumis oleva vara ära. Ma tooksin võibolla niuks hea näite, et me oleme alati rääkinud, et kui perekonnas valitseb vaesus, siis tappa tuleb anda naisele. Ja me kõik teame, mis moodi ärimaailm tegelikult laostab meid. Täna pahvatused. Vaadake, meil on olemas ilusad reklaami brosüürid, ilusad asjadega, glamuursed. Ja kui naine nüüd võtab selle ilusa ajakirja, tal tekib himu, ta tahab seda kangesti, ta imeb endasse need tühje lumedusi, unistusi, aga ta ei näe seda, et teisest otsast ta midagi kaotab. Ta kaotab võibolla mehe. Lapsed lähevad käest ära. Võibolla tome nüüd kohe hästi konkreetse illustreeriva näite reaalsest elust. Ja see puudutab reikiga tegelejatest. Nii, me teame, et tervendajal osad inimesed on tervendajad, osad inimesed ei ole tervendajad. See on tegelikult arengu tulemus, kui sa suudad teisi terveks teha. Aga kui inimene ei ole nii arenenud, et ta looduslikult või tõesti oma olemusega suudab teisi terveks teha, siis tal seda võimet ei ole. Aga reik on selline väga ilus kaval süsteemikene, mis lubab, võimaldab inimestel teisi tervendada. Ja loomulikult inimesed tormavad, tahavad kõik saada nõiaks. Ja nüüd, kui see naine võtab selle pühitsuse vastu, ta saab mingis mõttes tervendavad võimed, aga ta ei näe, et mida ta kaotab. Ja ta kaotabki tegelikult suhted. Ja miks ma sest teemast rääkisin? Eks ma olen nende reiki tegejatega kokku puutud. Ja see on nagu selline standard mudel lausa. Saavad reiki pühitsuse, hakkavad sellega tegelema, nii lähevad kohe suhted kõik plaks katki. Sest ta sai midagi. Ta sai ju tasuta tervendavat jõudu. Ja siis nad on nii uhked, et vaadake, seda energiat, mis siia tuleb. See on meile kõik tasuta. unustage ära, mitte midagi siin maailmas ei ole tasuta. Tame kasvõigi sellise näite. Vaadake taevasse, seal on päike. Kui palju energiat seal on? No, kui me võtaksime ühe väikse kübemekkese energia siia planeedile, meil oleks kõik kütteprobleemid lahendatud. Aga millegi pärast me ei saa seda kätte. Ja kätte me saame seda ainult tänu taimetele. Kui me põiame ja muudame seda. No loomulikult me kütame ahjusid puudega, aga puu on teinud tööd, korjanud päikese valgust, loonud küttematerjali. Ja nii on ka nende vaimsetele asjadega. Ja on tõesti olemas seda algenergiat nii palju, et mitte keegi ei jõua seda ära kasutada. Aga see ei ole nii lihtne, et sa lihtsalt lähed ja võtad sealt ja ammutad. Seda enam, et veel keegi hea tegi ütleb, et ma annan sulle selle võimaluse. Ja nüüd kui inimene natikene oma ajusid liigutaks, miks on vaja vahendajat, kui võiks ju ise otse ammutada seda ürgset energiat? Miks on vaja reiki pühitsust? Miks? Sest kui loodus annab, ta annaks ju kõikidele. Vaata selle peale ei mõelda. Ja selg on see, et kui vaatame inimese tahtevektorit, inimene, enamus inimesi tõesti ju tahavad saada tasuta. See ongi nende sisemine soov. Ja loomulikult sarnased tahtevektorid liituvad. Ja ütleme niimoodi, reiki kui süsteem ehk maailm, tema näitab tahet, et seal maailmas saad tasuta. Loomulikult ta inimesed jooksevad sinna. Noh, nad maksavad oma rahakest selleks, et saada pühitsuse. Aga selle raha eest nad kaotad suhted, sest ei ole ju mitte midagi nii sama. Loomulikult, vaata sellised maailmad ju vajavad võrgustike ja vaata reikil selleks, et üldse toimiks, ongi vaja võrgustiku. Ja pühitsemisega ei tehta ju tegelikult mitte midagi muud, kui inimesed liidetaks ühte nähtamatusse niidistiku. Ja reaalne tervendamine, jah, me ei saa eirata tõesti seal, kui mõni teeb reikid, läheb paremaks. Aga keegi küsib, kust see energia tuleb? See energia ei tule loodusest.
Kosmosest.
Ei tule ta ka kosmosest, vaid see tuleb ära lollitatud jumalikust olendest, tervendajast. Sest on olemas inimesed, kellel on tervendamisvõimed. Need on sinna võrku liidetud ja nad on akud. Tegelikult kõik need reiki pühitsejad pumpavad seda nõida. Ja võtavad siis tasu, sest nad on reikid teinud. Aga teate, mida loodus selle kohta ütleb? See on vargus. Võttes teiselt töö ja tasu, antakse teistele teiste tööd ja võetakse teisele ette nähtud tasu endale, on röövimine. Ehk selle pilgu läbi on kõik selles võrgustikus olevad inimesed röövlid. Ja nad röövivad neid ullikesi, noh, me nimetame neid jumalikeks inimesi, nad röövivad tegelikult jumalike, noh, ütleme neid olendeid. Ja siin ma jälle pöördun tagasi juhtide poole. Teeme täpsema definitsiooni ära, kes on juht. Juht on inimene, kes areneb läbi andmise. Tõeline juht ei lähe riigi kokku selleks, et enda heaolu parandada. Ta läheb missioonitundest. Ja ma võin öelda, et siin Eestis on sellised inimesi, missioonitundelisi. Ma olen kohanud. Ja nii kord kui ka see ei ole, nad ei ole mitte üks teps juhtpositsioonidel. Miks? Asja on tegelikult väga lihtne põhjus, vaadake. Meil on olemas selline huvitav asi nagu demokraatia. Ja demokraatia on loodud, see on jälle maailm, mis on loodud eesmärgiga võtta ära juhtidelt võim ja anda ära sepeti karjale. Sest loodus valib välja juhi. Ehk kes esindab seda maailma. Vaadake, ma olen ka rääkinud, et rahvuse Egregoris on võnkekandjad. Rahvuse Egregor pole ju tegelikult mitte midagi muud kui virtuaalne maailm, kus on igale sõnale antud kokkuleppeline tähendus ja me suhtleme selle vahel. Ilma selle, ilma rahvusegrekorita me ei ole võimelised suhtlema. See on nüüd suhtus inimeste vahel. Aga rahvusegrekor annab kui ühe teise poole suhtluse loodusega. Ja nüüd, kui teil on natikine ajusid, kui te oskate mõelda ja vaatate planeeti ja loodust, siis te olete võibolla märganud, et on olemas sellised kohad nagu kõrbed, kummad territooriumid, siis on olemas põhjamaad nagu meie. Nendel on täiesti erinevad süsteemid. Ja need vajavad täiesti erinevat suhestatust inimese ja looduse vahel. Selge on see, et siin Põhjamaades ei saa elada üks päev korraga. Me peame mõtlema talveks varusid, et me nälga ei sureks. Aga vaadake, tänapäeva inimesi, nad ei mõtle ompsele. See on väga hea näide selle laenudega. Oi, ma saan laenu! See on hetke seis. Nad ei ole isegi võimelised sellest mõtlema, et nad pead selle laenu tagasi maksma. Ja see näitab seda, et ärimaailm on pärit soojast maailmast. Noh, me ütleme, et ta on ka nagu Afrika kultuur. Et ta on nagu sealt pärit. Et sa lähed ja võtad, sul on need asjad olemas. Ja minu meelest on see ärimaailm natikene ka see kõrbe piirkonnaga seotud. Sest vaadake, ärimaailmas ju kogu aeg räägitakse ökonoomitamine käib. Umbes nii, et oi, ma sain seda oodavamalt, see on kasulik. Vaadake, selline mõttemudel toimub kõrbes, kus tõesti ressursse ei ole. Sul pole maad, sa pead tõesti hästi ökonoomselt seal elama. Aga vaadake, siin meil Põhjamaades ei ole meil vaja ökonoomitada. Me toodame täpselt nii palju, kui me vajame. Sest meil on pinnas olemas, meil on vett olemas, meil on maa olemas.
Aga meil ei ole piisavalt eurokvoote.
Aga see ongi, ütleme, Afrika kõrbekultuur on ju tegelikult siia tulnud. Ja see on hävitabki rahvuse. Aga kuidas saab selline süsteem levida teistesse piirkondadesse? Kas te oskate sellest mõelda? Ta ei saagi levida, sest loodus annab igale kultuurile, kultuurruumile teatud kogus energiat. Ta saab laieneda ainult ühte moodi, kui tema vallutab teiste territooriumite juhid ära. Ja vaadake, siin ongi vallutamis ABC. Ei ole mõtet rahvast allutada. See on täiesti mõtetu tegevus. Võtke juhid maha ja riik on teie.
Jah, näe, isegi Stalin sai meile maisi toodud ja siis tõi neid jubedaid Sosnovski karuputkesid kah, mida praegu nagu keegi eriti hävitada ei suuda. Siia maani elavad.
Aga mis mul veel tuli mõelda, et noh, selge on see, et valitseb siin see väljavalitud rahvas. Ja ma olen pannud tähele, et selle väljavalitud rahvale, keda esindab kristlus, nemad on selles suhtes natuke rumalad, et nad tapavad kohalike juhte. Loomulikult nad tahavad allutada. Aga ma olen nüüd huvitavat asja pannud tähele. Et hiinlased on selles suhtes targemad. Nad ei tapa kohalike juhte. Nad allutavad. Seda on näha väga hästi nende... Võibolla Maarika, sa räägid täpselt nendest Dalai laamadega.
No praegune Dalai laama ei ole eriti alluv Hiina kultuurile, aga Dalai laama ju kunagi sureb ära ja siis taas kehastub. Toimub nii-öelda reinkarnatsioon, mille põhjal siis teatud kindlatel tingimustel otsitakse üles see poisslaps, kelle kehasse see Dalai laama, nii-öelda siis hing, on ümber asunud, aga ka nii kaua peab olema usujuht. Ja arvestades seda, et budismis on vist 8 voolu või 6 või 8 või midagi siukest, ma ei ole eriti budistlik, siis Dalai Lama on ühe voolu juht plus kõikide voolude juht, samas nii kaua kui Dalai Lama on surnud ja väike laps peab ka olema tegevusu juht ja sel ajal on keegi mingi muu usu juht nii öelda siis asendusjuht kuni Dalai Lama ükskord muutub võimeliseks oma positsiooni üle võtma. Hiinlased läksid seda teed, et nad otsisid välja juba lapsena selle tüübi, see oli siin aastaid tagasi, kes saab siis olema Dalai Lama vahetus. Ehk on teise usuvoolu juht ja kindlustasid selle mehe kõigega. Selles mõttes, et nad nii öelda kommunistlik Hiina hoolitseb ühe usujuhi eest. Pane kokku, kuidas tahad, minu mõistus ei võta seda. Tõepoolest, mehel on maastikautod, saatjaskond, turvamehed, pressigrupp, mis iganes. Selle eest hoolitseb Hiina. Igasugune piirivalve peab tegelema sellega, et kui ta käib kuskil, siis tal peab olema võimalikult roheline tee. Need on nüüd ümbruskonna riigid, Nepaalid ja Tibetid ja kõik muud asjad. Tema päev on planeeritud ja ta on noor. Ta on alla 25 aasta vana, aga teda on nüüd juba 10 aastat kontrollitud. Ja see tähendab seda, et seda meest ei ole vaja hakata peetima, nii nagu nad praegu peedivad Dalai Lamat, eks ju. Seda meest ei aeta mitte kuskile. Tema juurde lastakse välismaalasi, täiesti on võimalik kohtuda temaga, mingeid küsimuste ei ole, talle viiakse annetusi, ühesõnaga teda kui budistliku vahetusjuhti koolitatakse, nunnutatakse ja poputatakse, et ta ei läheks Hiina vastu, nii nagu Dalai Lama praegu läheb. Ja ma ütleks, et nad on edukad olnud.
Aga kui me seda maailma vaatame, ongi Hiina ju laieneb ilusti. Ja noh, olgem ausad, räägime asjadest nii nagu on, et Euroopat valitsad tegelikult juudid. Ja nemad on läinud seda teedpidi tappa kohalikud juhid. Seda me teame kõik ajaloos, kuidas nõidasid tapetaks. Me näeme ka seda siin Eesti Vabariigis, kuidas asjalik inimene, kes hoolib rahvast, see lihtsalt luuakse pildid, kui kurjategijast ja rahvas aetakse eema, hävitatakse. Aga vaata, hiinlased teavad seda, et toit tuleb juhi kaudu. Ja kui nad võtavad juhi üles, noh, ühesel on koolitsevad, siis tegelikult see juht ju toidab läbi nende maailma rahvast. Nad saavad edasi võtta. Noh, üle võtta. Ja tegelikult vaatame reaalselt, hiinlased võtad küla. Ühe sõnaga, et siin on kaks teed olnud. Üks on nagu see Hiina kultuur, kes teadustab juhtid olemasolust. Ja siis on siin olemas see juudi kultuur, kes tegelikult kasutab väga lihtsalt. Lööme juhid maha, toome enda juhid. Aga vaadake, ei saa näiteks siin Põhjamaades kasutada kõrbekultuuri. See sureb välja. Ja noh, selge on see, et selle kahe maailma vahel, noh, kui me natikenega mõistust kasutame, me teame, kes võidab. Kas lääne kultuur või Hiina kultuur. Noh, loomulikult jätame siin vahel peal välja need teised muud kultuurikesed, eks need ka neelatakse alla. Ja noh, loomulikult on see, seal juhtkond on tugevam, intelligentsem ja noh, vaatame fakte, kes võidab.
Kus juures eriti naljakas selle laamaga on see, et ta praegu nüüd täiskasvanuna elab ta oma põhikohaga Nepaalis, aga tal on vaba liikumine kõigi selle piirkonna riikide vahel. Kõik need Indiad, Hiinad, Nepaalid, mis iganes sinna piirkonda jäävad. Ja Hiina, kes alati on kõige rohkem kaikaid kodaratesse, seda selle laadilise liikumisega nagu loopinud selles mõttes, et takistada, on tegelikult praegu kõige tugevam selle mehe toetaja, mis on huvitav ise enesest, kus juures ta oli ka Hiina kloostrites vahepeal. Nüüd ta on jälle vahepeal Nepaalis ja siis ta käib jälle edasi tagasi. Tähendab, tema jaoks ei ole piiranguid.
Noh, vaata, nemad on ära mõistud, et loodus valib välja võnkekandjad, ehk juhid. Juhiks sünnitaks. Ei ole niimoodi, et ma hakkan juhiks. See on täpselt sama loll väide, kui ma hakkan superstaariks või ma olen mingi super hea häälega. No võt, kui mul ikka seda ei ole looduse poolt antud, siis mul ei ole seda. Ja loomulikult juht on inimene, kes areneb läbi andmise. Vaadake, tõeline juht vaatab asju, et kuidas lahendada probleeme. Ja siin ma võibolla defineering ära. Juht on võimine lahendama probleeme. Nii, siit tuletame edasi. Kes lahendas vanasti Eestis probleeme? Külanõid. Ja siit paneme võrdusmärgi, et juht on tervendaja võimetega. Aga kui palju tegelased meil, kes on juhtpositsioonides, omavad tervendavat jõudu?
Mitte keegi.
No me päris 100% ei saa väita, et mitte keegi, aga noh, ütleme niimoodi, et mul ei tule praegu pähe.
No ja seda muidugi.
Kusjuures ma tahaks öelda, et isegi kui ta, tegelikult ma arvan, et seal mõni on, millegi pärast, aga kõige naljakam on see, et ta häbeneb seda.
Ja, ja paraku, kui ta seal pukkis on ärimaailma otsas, siis kuidagi moodi see ei sobiks sinna süsteemi praegu vähemalt mitte.
No võtame nüüd edasi. Nii, meil Eestis on olemas ju omad juhid. Meil on riigikogu ja ministrid kõik. Nii, kuidas saab hinnata juhi väärtust? Nii, kui juht on tasemel, siis toimub tervenemine ja toimub heaolu kasv. Aga vaatame nüüd reaalseid fakte. Mis meil toimub? Lagunemine, vaesumine ja noh, nüüd loomulikult varsti enne valimised.
Kui sulle suvitav on see, et toimub üks asi veel, toimub üldise haridustaseme langus. Selles mõttes, et need, kes olid tipud, nendel on nüüd veel rohkem haridust, kuna seda hangitakse väljamaalt ja korduvalt räägitakse elukestvast õppest, aga samas on Eestisse tekinud asjandused, ma ei oska neid kuidagi teisiti öelda, keda kunagi varem siin ei ole olnud, nimelt kirjaoskamatud inimesed, kellel sisuliselt ei ole üldse haridust või ei olegi üldse haridust. Vanasti siukest asja ei olnud.
Selle kohta mõtlen niimoodi, et vaadake, juht, alamad muutuvad juhi nägu. Ja siin on jälle fakt, kui tekib rumalad inimesi, siis need, kes ütled, et nad käed välismaal õppimas ja on haritud, siis mul tekib küsimus, et kas nad tegelikult õpivad seal. Nad tegelikult mängivad õppimist. Aga nüüd on järgmine point, kuidas ära tunda juht. Vaadake, juht on ühenduses loodusega. Tema ei küsi teiste inimeste käest nõu. Aga kui me vaatame meie valitsust, toetume Euroopa Liidule, toetume võibolla Venemaale, toetume, ma ei tea veel kellele. See karjub näkku, et nad ei ole juhid. Nad teenivad kedagi. Ega ütleme niimoodi, et lihtne inimene, sa võid ta pukki panna, temast ei saa juhti. Ta peab ikkagi teenima.
Kui sulle huvitav on see, et siin on küll ja küll olnud ükskõik mingite seaduste vastuvõtmisi või mida iganes. Ei, nii ei või teha. Keegi ei ole teist niimoodi kunagi teinud. Ei, teeme nii. See tegi nii, see tegi nii, see tegi nii. Öösnaga, Eesti võib teha siis, kui keegi veel on teinud niimoodi eelnevalt, aga kui tehtud ei ole. Ega siis ikka ei või teha küll. See on, noh, öösnaga, oma initsiatiivi näitamine on jube tabu. Kuidas me võtame sellise seaduse vastu või teeme sellist asja, kui mitte keegi mitte kuskil sellist seadust ei oma. Oi, see on jama värk.
Aga see näitab ühte, et need ei ole juhid. Juht on see, kes teeb esimese sammu. Ja see jälle näitab, kuidas on meil saanud pukki mitte juhid. Aga loomulikult siin on jälle teretulnud demokraatia. Sest demokraatia on see, et rahvas otsustab, kes hakkab juhiks. Ehk rahvas otsustab, et võtame nüüd õigelt juhilt jõu ja volitused ära, anname selle kellegile teisele. Aga kui me anname mitte juhile, siis ongi ju tulemuseks katastroof. Sest juhil on väga lihtne definitsioon. Juht peab olema võimeline lahendama probleeme. Juhi elu tulemus peab toimuma tervenemine, mitte lagunemine. Juht peab olema parim teistest. Väga lihtsad definitsioonid. Kas seda keegi järgib?
Ma küsin sugust ühte asja, kas tegelikult juhiga käib kaasas ka selline asi, kui hakkavad juhi ümbruses lagunema ebaloomulikud moodustised, mis ei ole tegelikult planeedisüsteemide ja muu sellisega kooskõlas üleüldse?
Jah, loomulikult. Selge on see, et vaata juht lammutab ära võõra. Loomulikult, et ütleme kohaliku piirkonna, no, rahvusjuht, ehk noh, nimetame siis eestlaste juht, loomulikult tema mõju lagundavalt näiteks kristlikule süsteemile või siis ärimaailma süsteemile, sest see süsteem ei ole ette nähtud siin selle geograafilisele kohale. See on loomulikult, ta hävitab võõra. Kahjuks on ta jah, aga selle elanikele ta mõjub ikkagi hästi.
Just nimelt, ma seda peangi silmas, et igasugune lagunemine ei pruugi alati halb olla, et tuleb nagu vaadata, mis asi laguneb, kas laguneb see, mis on kahjulik või laguneb see, mis on kasulik. Kui laguneb see, mis on kasulik, siis ilmselgelt ei ole tegu juhiga, aga kui laguneb see, mis lõppkokkuvõttes siiski on kahjulik, siis tegelikult võib hakata vaatama, et kusagil on üks juhtligiduses.
Jah, ja noh, nagu me teame, et siin hävitatakse. Noh, ma võin enda kogemusest öelda, et see on jõhker, kuidas siin tegelikult lüüakse maha. Juhte, kiusataks taga. Meil on demokraatia. Aga nii, kui ilmub kuskilt tõeline inimene, noh, võtame kasvõigi sellise hästi lihtsa näite. Kui ma läksin kristlikusse foorumisse, noh, käitusin nagu tavaline inimene, ütles, noh, te olete lollid. Mitte keegi pännin, kõik oli korras, kõik oli õnnelikud. Aga nii, kui ma muutusin inimeseks, hakkasin lahendama probleeme ja üritasin asju selgeks teha, mulle pandi pänn. Ja see on muideks väga huvitav mudel. Nii kui sa puutud kokku kristlastega ja oled inimene, nii kuulutatakse siin saatanaks. Sest tegelikult terve see struktuur on üles ehitatud inimese lõhkumiseks. Ja ma ei saa aru, kuidas seda ei nähta.
Aga süsteem ju ütleb, ära vaata, mida ma teen, vaid kuula, mida ma räägin, sest kuna ma olen inimene, siis ma võin olla ka ekslik. Ja noh, jah, kui ma ka teen valesti, aga no ma vähemalt mõtlen, et nii teistmoodi peab tegema ja teistmoodi on nagu õigesti, aga ma ei saa aru, sest saatan kiusab edukalt ja blä, niisugune jutt käib, eks ju. Ja siis ongi nagu kuulatakse seda, mida räägitakse ja tegusid ei vaadata.
Ja nii tore süsteem, sa võid ju nädal aega pattu teha nii öelda siis ja siis lähed jälle kirikusse ja saad kõik kandeks ju.
No vaata tegelikult, noh, ma olen niimoodi väikestel juhtivatel kohtadel ka töötanud ja ma ütlen täpselt see hetk, kui sa oled hooliv inimestest, lastaksid kohe lahti. See on tegelikult tendents. Ütleme, need kaks maailma hävitavad inimesi. Ja vaata, see on tõesti ime, kuidas need inimesed muudku valivad. Need tügatakse, nad jälle valivad. Aga vaatame jälle tahtevektoreid. Mida ütleb teadmine? Inimene väärtustab seda, mis on tema tahtega kooskõlas. Ja loomulikult, pukki saavad meil, noh, ütleme mitte juhid, aga inimesed ju kõik tahavad tegelikult, mitte kõik, ärme aja nüüd, noh, kõikide klaas, ütleme niimoodi, et enamus osa, noh, me võime isegi protsendi öelda, kuskil 95% inimesi, tahavad tegelikult kõik valitseda, ilma vastutuseta. Ja siis see valimise, demokraatiku valimise skeem on tegelikult väga lihtne. Valime selle, keda me saame mõjutada. Siin ongi point.
Aga tegelikult see natukene räägib ära ka selle, miks meie bürokraatia aparaadid nii kohutavalt suured ja lokkavad on, sest kui inimene juba sinna aparaati otsapidi sisse pääseb, siis tegelikult ta nagu tunneb, et ta juba ka hästi natukene niimoodi juba on selle valitsemise süsteemiga seotud ja loomulikult siis tuleb hoolitseda selle eest, et see süsteem oleks võimalikult suur ja võimalikult laiutav ja läheks veel suuremaks, sest veel suuremas süsteemis on natukese lihtsam äkki teha nii-öelda karjääri või, ja saada natuke kõrgemale valitsemise positsioonile ja siis on äkki võimalik hankida ka endale mingisuguseid alamvalitsejaid nii-öelda, kes on seal samas süsteemis sees. Seda me teame ju kõik, mida, et bürokraatliku süsteemi kõige alam mutrike, keda ei ole sisuliselt peaaegu, et olemaski, käitub teiste inimestega nii, nagu ta oleks vähemalt kuningas. Kõik peavad roomama, kõik peavad taluma tema nõmetsemist ja kui see ei sobi, siis sa ei saa, mis sa tahad ja ongi kõik ja täpselt nii see asi käibki. Aga ma tahaks näha seda süsteemi, kus 95% süsteemist oleks valitsejad ja 5% need, keda valitsetakse. Ma tahaks seda nalja lihtsalt näha, mis moodi, kes seda süsteemi üleval hakkab näiteks pidama ja mis siis hakkab toimuma tegelikkuses.
Noh, tegelikult on võimalik tänapäeva tehnikaga, paneme ühe inimese näiteks kalturi põldu harima ja siis üle ja 5% inimesed paneme tööle ja üle 95 siis juhivad. Kus juures tegelikult see juba toimibki niimoodi. Sest noh, kui me vaatame seda rahakest, mis me saame palgaks ja kui palju efektiivse töökorral, kui palju inimene võiks luua, siis ma ütlen küll, et kui mul oleks maapinnake käes, see sama tehnika, ma võiksin üksinda küll 100 inimest üleval pidada.
No jah, ja siis ongi nagu see, et sul peab olema raamatupidaja, kes kõikidel su nii-öelda kuludel ja tuludel silma peal hoiab ja nende põhjal aruanded kirjutab ja need maksuametisse saadab. Ja siis peab sul olema oma varustaja, kes hoolitseb selle eest, et sul on väetise kotikene ja kõik need muud asjad ja nii edasi. Siis peaks sul olema oma tehnik, kes hoolitseb oma selle nii-öelda traktorite ja värkidest ja nii edasi ja nii edasi. Varsti saame 100 kokku. Aa, ja siis sul peab lõpuks tiimi juht ka olema, kes kogu seda karja kanseldab.
Kus juures, ma praegu just tulin selle huvitel mõttele. See praegu orjanduslik maailm on tegelikult väga kehva maailm. Ta ei oska inimese efektiivselt ära kasutada. Noh, ma võtan kasvõi enda, noh, nagu ütleme, seisukohast. Mul ei oleks mitte mingi vahet, kui ma olen hulg põldu, ma omikuduseks üles, läheks künnaks traktoriga põldu, külvaks vähetaks. Noh, mingis mõttes mul palju teeksin tööd. Noh, igav on kodus niisama istude näppuim. Voh, siin ongi üks järgmine konks, kuidas me eristame, kes on tegelikult Eesti rahvusegrekoris ja kes on ärimaailmas. Ärimaailma elanik ostab, istub maas ja ootab, millal tuleb europakett. Ja Eesti rahvusegrekoris on inimene, kes kogu aeg teeb, loob midagi. Ja need sellised loovad inimesed on olemas, aga need on kahjuks jälle väga vähe. Ja ma võin öelda, et aga see ärimaailma süsteem on nii vaata, kui totakalt üles ehitatud, kõik maa on kellegi oma ja sa pead maksma. No ühe sõnaga on kuidagi kinni pandud, et ma isegi ka tööd tean. See tähendab seda, et kogu see ärimaan on väga epaefektiivne.
Kus juures kõige naljakam on see, et maa nagu oleks sinu oma, aga sa pead selle eest maksma riigile, et sul seda maad on. On ta siis sinu oma või?
Aga nad on unustanud selle ühe asja, et maa on siiski planeedi oma.
See kehtib väga paljudes kohtades, aga kindlasti mitte ühendatud kuningriigis, sest ühendatud kuningriigis on kogu maa kuninganna oma. Ja seal ei ole nagu seda varianti, et mingisugune osa maast kuulub kellegile. Seal on ainult rendile 999 aastaks.
Ja, muidu nüüd. See järgmine asja, et jälle hiinlaste pluss. Vaata, hiinlased ju tahavad nüüd sotsialismi ju paaritud kapitalismiga. Ja ma võin pea anda, et nad oskab palju paremini pumbata kui praegune, ütleme see välja valitud rahvakultuur.
Kus juures minu jaoks on nii näljakas mõelda ideoloogialt kommunistlik ja rakenduselt kapitalistlik ühiskond. Ma ei kujuta küll ette, kuidas see asi käib, aga noh, see võib väga, väga vinge olla. Telekast igal juhul näites, mis moodi mingi põllumajanduskooperatiiv iga hommiku kell 6.30 valgetes pluusides kõigepealt rivistatakse üles rivistusele ja siis noh, niimoodi 5 minutit rivistus, siis on kõigil vist oli parem pool ja tööle samu mars.
Ei, aga
hullus kuubis.
Vaata, mis on selle eelis? Sa saad jaotada maid ümber nendele, kes teevad. Praegu niukene asja, et maad on ära jaotatud. Ei saa tulla tegelikult inimene, kes viitsik mässata tegema hakata. Aga see sotsialistlik pool võimaldab seda ümber jaotada.
Aga siit näitab, tuleb välja üks huvitav faktor, et hiinlaste mõtte vektor on ilmselt nõrk, kuna nad segavad seda oma vahel, mis on juba loodud, aga nad ise nagu ei suuda siis midagi uut luua või?
noh, ütleme, nendel ei ole seda mõtlemine puhas, aga praegusel hetkel seisul ma võiksin öelda, et siinlased mõtled rohkem kui meie praegune valge Euroopa. Aga noh, välja valitud rahvas on ka kõik selleks teinud, et valge Euroopa on kaotanud oma mõtlemisvõime. Noh, ta, ütleme, kui me niimoodi hästi neutraalselt analüüsime, et oma võimujänus on tapnud ära enda trumpid. No selge on see, et eks nad tahavad ju valitseda, hästi ära elada. No selge, ma mõistan nende motiive, aga need teostavad valesti. Sest kui ma praegu panen noh, nagu need faktid paika, siis ma näen, et hiinlased on igapidi paremad vallutajad. Nad on õppinud ühe asja ära, et juht ei tohi maha lüüa. Noh, väga hea näide on ju Venema, kui tuli see suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon. Me teame ka ju, kes rahastas seda asja. See oli ka tegelikult välja valitud rahva projekt. Seal ju Venemal tapeti kogu eliit maha.
Tead, kui näile hakkas. Kõigepealt tulid sotsialistid ja ütlesid ei rikastele, jäid alles kõik vaesed. Siis tulid kapitalistid ja ütlesid ei vaestele, kes siis alles jääb.
Ja. Ja vaadake, Venema võibolla siia sadik arvab, et ta juhib, et ta on iseseisev riik. Ei, see ei ole iseseisev riik. Seal on olemas oma nähtamatu jõud, seal on juhid maha võetud. Ja mis me näeme tulemust?
Laga.
Nad ei olegi võimelist midagi tegema. Hiinlastel ei ole noh, juhte maha löödud. Vaadake, kuidas ta toodab. Ta vallutab maailma turgusid. Asi funkab. Vaat, siin on tõesti hiinlaste plusspunkt, et nad oskavad seda väärtustada. Aga noh, meie ilusad sabarakud ju kohe löövad kulpid. Kas on vaja kedagi maha hävitada kohalikest juhtidest? Ja kohe tehakse, pannakse rattad tööle, siis ei raisata raha, propagandamasinad kõik töötavad. Kohe toimu hävitab. Aga siis, kui ükskord on kõik maha löödud, siis oi jups, aga miks siin nüüd hiinlased tulevad valutada maailma? Vaadake, neil on lihtsalt rohkem mõistust kui sellel hallil rahva rassil, kes siin valitseb. Noh, ma nimetan välja valitud rahvas mitte valgeks inimeseks, vaid halliks inimeseks.
Sest, no nad ju ei olegi valged.
Aga noh, eks see meie viga ole. See valge inimesel viga on olnud see, et ta on liiga salliv, liiga kaasaitev. Noh, lihtsalt on neid noh, aidatud teisi. Ta oleks võinud vähem sallivam olla, aga noh. Vead on vead ja selle kohta ütleme väga lihtne seisukoht. Elu näitab, kui ei ole kõlbulik, siis hävineb ja kogu lugu. Ja selge on see, et loodus valib parima. Ja noh, kui valge inimene on nii loll, et ta tahab orjaks olla, siis ta hävitatakse ongi kõik. Ja mis siin ikka, me praegu siin veel nii kaua me elame, meie üritame teha oma seda propaganda tööd, et noh, inimesed muutuksiks inimesteks, aga me ei saa ju endale vastutuse võtta, et nad elu lähebki paremaks. Ja see on jälle valik, see on meie valik. Ja nüüd ma võibolla jõuakski järgmisele punktini. Vaadake. Meil on väga palju teisikuid, mis väga palju, täpselt 32 teisikut. See tähendab seda, et meie kui elav organism eksisteerime mitmes reaalsuses korraga. Jah, loomulikult meil on tehtud ajupesu, et ainult füüsiline keha on. Vaadake, kui meil oleks ainult füüsiline keha, siis see inimene vajab ühte voodi kohta. Ma arvan, et tema eluruumiks piisab 3 ruutmeetrist. Ja seda on ka maa ja taevas. Sul on seal voodi koht. Võibolla on üks söögi tegemist nurgakena. Minust saab 3 ruutmeetriga hakkama. Nii, see on füüsilise keha vajadus. Ja toit. Ja see ei pea olema meeldiv. See võib olla täiesti maitsetu, toitev, näiteks mingisugune kaerahelba pudru, kõik.
Vaata, see on nagu see asi, et kui oleks füüsiline keha, siis võiks esitada terve hulga huvitavaid küsimusi. Et kui inimesel valutab hing, mis asi tal valutab? Et kui tal ei ole tahet, siis mida tal ei ole? Kui, no, need on meeletus koguses neid küsimusi, mida on võimalik. Kui tal ei ole mõistust, täpselt samamoodi, mida tal ei ole. Kui mõtlemine ei tööta, siis mis asi ei tööta. täpselt, kui vaim tuleb peale, nagu öeldakse, mis siis toimub? Tal on ju ainult füüsiline keha, millest me kõik räägime. Termineid on meeletult palju, kõne, käände, kõik võimalike sõnu, mida me igapäev kasutame. Mul on ing nii haige. Mis asi sul haige on? Mis asi sul haige on, kui sul ainult füüsiline keha on?
Jah, ja võtame näiteks armastus. Miks me tahame mõne inimesega näiteks seksida? Aga kui vaadata füüsilise keha pealt, siis piisab ainult ühest vibraatorist ka ju kogu lugu.
Kuule, teine küsimus on palun väga. Mis asi on sel juhul depressioon?
Jah.
Kui meil on füüsiline keha, siis mis asi on depressioon? Depressiooni korral on füüsiline keha täiesti korras. Vähemalt ei ole seal erilisi muutusi võrreldes mitte depressiivse inimesega. Aga kui on füüsiline keha, siis palun väga, siis järelikult ei ole meil olemas praegust moehaigust, mille pealt teenitakse kõige rohkem kõik võimalik antidepressantide välja kirjutamisega.
Jah, ja vaata, nüüd me jõuame järgmisele mõistele, et bioloogiline olend eksisteerib mitmes reaalsuses. Ja vaadake, täpselt nii, nagu meie füüsiline keha on vaba valik liikuda. Me võime liikuda näiteks ühest geograafilisest punktist teise. Me võime vaba valikuga minna ühest viimast teise tööl. Meil on vaba valik. Ja samamoodi on meie erinevatel teisikudel vaba valik. Ja üks väga hea näide on, inimesel on vaba valik, kas ta kuulub rahvusegregori või ta kuulub ärimaailma. See on inimese enda vaba valik. Ja ühes maailmas ta peab arenema, sest looduse tahtevektor on areng. Ja teises maailmas, kus on tahtevektoriks inimnorjaks muuta. Loomulikult sinna inimesele öeldakse, et see on kõike võimu laste maa, sa saad orjapidajaks. Ja selge on see, et 95% inimesi tahavad elada teiste kukil. Ehk nende enda sees on see parasiitlik osa. Ja loomulikult, sealt tegib püramiid, kõige suurem parasiit on tipus. Ja kui sa juba sinna süsteemi lähed, jaa, sa võid arvata, et sa oled mingi boss, aga tegelikult oled sa ori. Sa oled kõrgema astme tegelasele alati ori. Ja see on täiesti inimeste oma vaba valik. Ja niimoodi ma võin öelda, et ühest valikust võib toimuda momentaalne tervenemine. Noh, ma tean kasvõgi enda seisukohast. Me teame, et naised armastavad viia mehi tõst ühest maailmast teise. Kui ma olin noorem, ma olin ka haige, mul olid kõik, jah, tervis oli käest ära, inimsuhted olid paigast ära. Ma lõin selja sirgu, ütlesin, et ma ei taha enam selles süsteemis elada. Ja teate, nagu nõia väel kadusid seljavalud ära, tervis läks korda. See on üks väike valik ja me peame teadvustama, et maailm on palju ja me peame oma need teisikud tõstma ühest kohast teise. Ja noh, selg on see, et kui mina oleksin tegelikult äri maailma valinud, oleksin ma lihtne joodik, nii nagu siin need prükkarid on. Sest nähes seda massi, kes on mu vastu olnud, siin murduks. Aga kuna ma valisin teise tee, siis näete, ma olen ikka elus veel.
Millegi pärast?
Mis eest, et terve Eesti rahva, ütleme 95%, tahe on minust vabaneda, kui kurjuse jõust. Nad töötavad mu vastu. Vaadake inimesed, kui te isegi teate juba piisab, et teile paar inimestest kehvasti mõtleb. Te lähete katki ribadeks. Aga kui pannakse terve mass taha ja ma ei lähe katki, siis tekib küsimus, kes ma olen?
Noh jah, ja kuna meie meedia... Ma ei usu, et nad seal mõtlevad oma peaga, vaid ilmselt keegi aitab olega nendel mõelda. Häälestab inimesi ühes suunas. Sest noh, kuidas suhtuda inimesesse, kes ei ole mõnda teist inimest mitte kunagi näinud, kes ei ole kunagi rääkinud, ja omab nii kindlat seisukohta selle inimese suhtes, siis ma nimetaks seda ainult meediapoolseks ajupesuks.
Aga nad ei usu kunagi ajupestud. Vaata, meie peseme ajusid. Ei, meedia ei pese. Nemad tunnevadki niimoodi.
Aga nii kiht on üks kõik, kellega sa räägid. Ja kui Annes sinu nimi tuleb esile, et tema on ju selline ja selline, et ma ju lugesin pressis seda. Ja niimoodi luuaksegi see mõtte mudale inimestele ja nii see tänapäeval kõik toimub äri maailma süsteemis.
Samas kui nad tahaksid, veel oleksid ausad, nii nagu nad räägivad. Meedias on ka teisi pooli, positiivsed pooli. Miks neid ei nähta? Fakti, ütleme niimoodi, minu andmete järgi olema näiteks dokumenteeritud päris mitmes kohas. Noh, juba ainuüksi selle Kaido Sireli leidmine jõest.
Oh, kuule.
Siis on seal veel paar meditsiinipunktis. Ma olen dokumenteeritud. Seda ei arvesta. Selle fakti me tõstame välja.
Aga vaata, see ju rikub seda kavandatavat pilti. On joonistatud laua peale pilt ja nüüd on vaja see pilt viia ellu. Kõik, mis seda pilti rikub, selle me lihtsalt jätame välja. Ja täpselt nii käib see asi. Ja kedagi huvitami... Püüa aru saada, mitte kedagi ei huvita, mis toimub tegelikult. On 5 aastaga plaan, 4 aastaga täitmiseks, nii nagu nõukogude ajal oli. 5 aastaga plaanis on öeldud vesi peale tõmmata. Nii. Ja siis nad tõmbavadki ja mitte kedagi ei huvita, miks ja kas tegelikult peaks äkki hoopis midagi muud tegema ja nii edasi ja nii edasi. See on üks pisikene orjakari, kes täpselt teeb seda, mis ette on antud.
Aga siit tulebki see välja, et ei ole tähtis sulle, meile, see arvamus. Me teeme ikka oma ülesannet, see, mida on annud planeet ja mida me suudame teha meile. Ja kindlasti püüame ikkagi seda edasi teha ja arvestada Eesti rahvaga.
Jah, ütlemegi, laias laastus on siin planeedil 2 suunda. Kristlased räägivad jumalik ja saatanlik, aga unustame selle kristliku juure ära. 2 teed, areng või parasiitlus. Ja iga inimene valib, kuhu ta kuulub. Kas ta tahab kuuluda loodusega kooskõlla ja areneda?
Ei taha.
Või olla parasiitide süsteemis lammas ja ori. Ja teate, see on looduse ülimseadus. Igal inimesel on vaba valik. Ja seda on tegelikult väga hästi ära tunda, kes kuhu kuulub.
On.
Üks on see, kes töötab, toimetab, loob. Teine on see, kes petab, vassib, varastab.
Kes tõstab seda loodut ühest kohast teise, teisest kohast kolmandasse, kolmandast kohast neljandasse, paneb igakord natukene juurde ja selle, mis juurde paneb, paneb oma tasku. Ja. See on väga loominguline lähenemine. Sest õudselt raske on leida 5 punkti, kuhu seda asja kogu aeg edasi tõsta. Normaalne inimene suudaks 3 leida, aga nemad suudavad 5 leida ja iga kord natuke juurde panna.
No aga nii palju nende mõistust ei ole, kui hüvesid jaotame lõpetusel ringi ja mitte keegi ei loob, mida me siis lõpuks ringi jaotame.
No siis hakkame neid jaotajaid ringi jaotama.
Aga ehkki see pole enam enda asi, sest nendel ei olegi enam ajusi kaugule mõelda. Ja vaadake, siin on ka jälle mõtlemisel, sest ütleme niimoodi, et teatud süsteemid ei võimaldagi mõelda. Miks näiteks Ameerika Ühendriigid importivad ajusid sisse? Väga lihtne, seal süsteemis lihtsalt ei tohi mõelda oma peaga.
Nendel ei ole.
Kuidas ei ole? Inimesed on ühtemoodi ju.
Kuule, kui seal on sündimisest saadik, topitakse kirikusse ja tehakse igast 77 imet ära nendega, no seal ei saagi midagi tekkida. Ja seal on kohutavalt konservatiivne kiriklik kuvand üleval, mille järgi tegelikult elatakse. See välistab ajude olemasolu, no.
No millest me nüüd räägime Ameerika Ühendriikidest, nagu ma kuulen, jah? Ameerika Ühendriigid on tegelikult loodud siukse koha peale, kus on üldse planeedil peaks puhastuskoht olema. Ja rahvus sellist kui ameeriklast ei ole, see on ju krantsi rahvus, sega rahvus lihtsalt. Ja kõik läksid sinna nii-öelda siis materiaalset rikkust loodusest kokku krahmima.
aga noh, tänaseks lõpetame, eks järgmine saade räägime edasi jälle sellest nende mõtlemispunktidest, et täna me käisime läbi 1, 2, 3 punkti, noh, me jõuame veel, sest need on kokku 15, need on lihtsamad punktid, mis me praegu rääkisin, aga need kõige kõrgemad punktid nagu hüperruum, alge, tuum, ma ei tea, kuidas selle seletamisega meil edeneb, aga noh, aga ega te kõiki peagi teadpaki, katsuge kõigepealt aru saada, ma ütlengi teile, 3 asjast te kokkuvõtteks, tahtevektorid, mis me rääkisime, siis, et meil on teatud kogus, noh, me saame teatud kogust vara hoida, et kui me midagi enda sahmime, siis me kaotame ka midagi, noh, teist. Ja kui me võtame pahne ehk klaaselmeid endase, me jaotame ära enda teemandid. Ja kolmas on see toit. Aga noh, eks me räägime nendest veel edasi ja järgmisest teemast oleks võibolla seadustest rääkida, kui olulised asjad nad on. Et ma tänaseks lõpetan.
Nii siis meie arengumaagid, Eesti pärased paganad, siis täna lõpetame siin Nõmme Raadio eetris ja me oleme kolmda nädalas Nõmme Raadio eetris ja see on teisipa õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapa õhtul kell 8 ja meil on ka meiliaadress on raadio@vaimumaailm.ee ja kuhu saate meile kirjutada ja esitada küsimusi ning lõpetuseks siis ütleksime, et kui te soovite areneda selles elus, ja sisemiselt areneda, siis tuleb ise mõelda ja ise hakata mõtlema, see annab ka teadustamise ja kõike head teile.
See you.